Velkommen til Motivasjonspreik, podcasten som skal motivere deg. Og som alltid i studio, Gisle og Tom Kjetil. Ja, hei, vi gjør oppmerksom på at dette opptaket har en del lydstøy. Av en eller annen grunn har vi vært litt uheldig med mikrofonen. Men innholdet ellers utrolig bra. Da har vi, Gisle, tatt en tur til, dette her blir en sånn hjemme hos reportasje. Vi har tatt en tur ut til Stridsklev. Eller er vi på eller i Stridsklev?
På.
Det på Stridsklev. Ja. Og besøker Marianne. Vi har jo hatt med deg tidligere i podcasten vår og pratet om mange forskjellige ting. Du jo en engasjert person som opptatt av noe som jeg også brenner for, det med forebyggende helse, altså i form av trening og også litt sånn hodearbeid, hvis man kan tenke det, mental trening. Og det veldig hyggelig at vi fikk komme hit, og vi har veldig lyst til å prate med, ja, lista er lang. Er det sånn? Er det ikke det, Gisle?
Jo, det masse forskjellig jeg lurer på i hvert fall.
Ja, ikke sant? Og jeg snakker om det også. Men vi lurte litt på, vi ser jo at nå har du begynt i skolevesen igjen.
Ja. Ja.
Mentalskolen?
Ja, det stemmer. Altså, mentalskolen, det jo en kursopplevelse. Leverandør og utdanningsleverandør. Mm. Altså, begge deler er både kortere kurs, og også da sammen med da makker Jeanette Sleveland. Jeanette Sleveland er den som eier mentalskolen. Og så er det hun og jeg som sammen er kursholdere. Og vi holder på da å bygge opp en profesjonell coachutdanning som vi nylig lanserte. Mm. Som vi setter i gang med da, ja, første modulen da. I slutten av august, så den bygd opp sånn at det går an å ta enkeltvise moduler, ikke sant? Enkeltvise kortere kurs på 3 dager, og hvis du vil, så kan du bygge videre til et helt langt forløp, da. Mm.
Mm. Og du har jo de sertifiseringer som skal til, du har jo kurset av mye selv, vært mye ute og reist,
ja.
Til og med vært i Australia.
Det stemmer, og Bali.
Ja, ikke sant? Ja. Mm. Så du har liksom fått ført litt på den der, og har jo sikkert mer lassevis med erfaring fra hva det vil si da, og dytte andre mennesker inn i et tilsvarende løp, kanskje? Er det noe sammenlignbart?
Ja, altså, for meg så, jeg trengte å ta noen avgjørelser for noen år tilbake, hvor for muligheten er mange når, altså jeg som driver for meg selv da, så fikk jeg en del foredrag, sendvendelser, og jeg måtte finne ut av hva er det som gir meg mest mening å drive med. For jeg trenger å prioritere, ikke sant? Det er en person og 24 timer i døgnet. Og det som gir meg mest mening, det er å jobbe med mennesker i prosess over tid. Og det kan jeg gjøre da på flere måter, og det gjør jeg jo på flere måter. Jeg jobber da en del 1-1, ikke sant? Mm. Og så er det gjennom kurs på denne måten, og det å, jeg synes det er veldig gøy å undervise, og å være med mennesker i prosesser over tid, og det får jeg jo gjort på en helt annen måte når jeg følger folk enten det over 3 dager, ikke sant, eller over der et lengre utdanningsforløp. Mm. Og få gått ordentlig i dybden. Kjempegøy å holde foredrag også, men det er liksom 1 time med inspirasjon, og så så vi kanskje, eller jeg så kanskje et frø, men så gir det da enda mer mening for meg det der å, at jeg i større grad opplever at jeg kan tilrettelegge for varige positive endringer da, mm. i andre menneskers liv, som min visjon med ja. Det jeg driver med.
Og da det er jo det å spre budskapet sånn at du ikke tenker på at de du nå lærer opp, de tar fra deg arbeid.
Å nei.
Det er mange som trenger hjelp der ute.
Det er nok marked for alle der ute. Og det gir meg mening altså, å tenke at liksom jeg kan utdanne andre coacher som da kan hjelpe andre igjen. Mm. Jeg er én person, det er veldig begrenset antall mennesker jeg kan nå ut til. Mm. Så det å være med og lage en utdanning som av høy kvalitet, altså for coaching, mentaltrening, det er et håndverk. Mm. Og det kan du ikke lese deg til. Det finnes mye bra liksom, Altså du kan studere coaching og ledelse og sånt på høyskolen, og det helt topp, men det jo mer teoretisk, ikke sant? Ikke så stor grad praksis. Og i dette opplegget så det veldig, veldig, veldig mye praksis. Og det handler om å øve, og øve med feedback, og øve med kvalitet, ikke sant? Over tid. Ja. Så det, og for å bli en god coach, så trenger du også å rydde opp i ditt eget, dine egne greier, ikke sant? Så det jo mye selvutvikling og selvledelse i den prosessen, da.
Men det sånn at i den mentalskolen og det du lærer bort, da, har du mer elementer som fysisk trening?
Nei. Det, nei, ikke i mentalskolen. Det er en ren, altså går kun på det mentale.
Så, men uansett da, så, så er du også engasjert i det fysiske.
Ja, så jeg driver jo et firma som er cirka 60-70% av det av tiden min bruker jeg på det mentale. Resten er fysisk trening i grupper.
For jeg vet jo at du er opptatt av at fysisk og mental trening er tilsammen viktig for helsa, da.
Absolutt.
Det er ikke bare en av tingene.
Nei, og de virker jo inn på hverandre i en positiv spiral. Og så er det sånn at jeg har jo da, de som jeg jobber med mentalt, det er jo ikke nødvendigvis de samme som jeg jobber med fysisk. Det er noen som gjør begge deler. Men de som ofte kommer til meg for å jobbe med det mentale, har en veldig god, altså de vet jo hva de trenger å gjøre. Ikke sant? De vet for eksempel at det er smart å trene, eller de vet det er smart å hvile mer, men de klarer ikke å få det til i praksis. Så en coachingprosess handler jo veldig mye om å fylle det gapet mellom det du vet, altså, altså intensjonen din eller ønsket ditt, og faktisk handling. Og der er det ofte mentale barrierer, ikke bare kunnskap om trening, da, ikke sant? Altså som det er selvfølgelig viktig å ha kunnskap om trening og kunnskap om kosthold, men i veldig mange tilfeller så har folk god kunnskap, men det er det også å klare å omsette det i handling som er vanskelig, da.
Vi pratet litt, vi hadde en sånn bonuspreik som vi preiket fram, litt sånn tema vi kommer på, da sitter vi bare og snakker litt rundt noe vi er litt engasjert i og opptatt av, da. Så da handlet det om forrige gang om mestringstro.
Ja.
Det går jo for, an å ha for liten tro, og så går han å ha for mye tro. Så jeg tenker, er det sånn at mestringstro, det er litt sånn med hvilke målsetninger du setter deg også, og og hva, liksom, hvilken kapasitet du har. Altså, hvilke knapper er riktig å trykke på for å få den rette mestringstroen, da?
Og jeg elsker det ordet, mestringstro. Og jeg tenker at det kommer, her kommer litt an på hvordan vi definerer begrepet, da. For jeg mener jo at det går ikke an å få for mye mestringstro. For det, jeg vil skille mellom selvtillit og mestringstro. Selvtillit kan du få for mye av. Selvtilliten din, det er, altså hva er definisjonen på det? Selvtillit, det er altså din tro på at du skal få til noe. Altså din tro på at, eller din tillit til at du skal mestre en gitt ferdighet. Og hvis selvtilliten er for høy, da, så kan det sånn typisk være, jeg har ingen erfaring i den jobben her, men jeg bare går inn, og jeg tror at det her skal jeg bare klare, selv om jeg, de andre har 10 års mer erfaring enn meg, men det er ikke sant, for det handler jo om erfaring, det handler om øving. Så hvis du har veldig lite erfaring og veldig lite øving, og du tror du har veldig høy selvtillit, så kan du jo gå ganske på trynet. Eller du kan bli oppfattet som litt sånn, hallo, av de rundt, ikke sant? Ser du den? Mens mestringstro, på engelsk så heter det self-efficacy. Altså vi skiller mellom self-confidence og self-efficacy. Self-confidence er selvtillit, og self-efficacy, det er mer, som jeg oversetter til mestringstro, da. Det er din tro på at du skal kunne, altså det er tro på ressursene dine. Sånn at selv om ikke du kan en ting på forhånd, selv om ikke du har øvd så mye, eller ikke du har så lang erfaring, så har du en tillit til at du skal klare å finne ut av det på veien. For veldig mange gir opp før de har begynt. Fordi at de har ikke, de ser ikke styrkene sine. De ser ikke, og liksom, de sier kanskje, ja, men jeg har ikke noen erfaring, og alle andre har mye mer erfaring enn meg, så da kan jeg ikke gjøre det.
Nei.
Og så stopper de seg selv. I stedet for å tenke, ja, men hvilke kvaliteter har jeg som jeg kan bruke når jeg går inn i den oppgaven her? Ok, jeg vet jo fra andre områder at jeg har lært tidligere. Jeg har evnet å ta til meg læring. Jeg er tålmodig, jeg er god til å konsentrere meg. jeg, ikke sant? Altså det er det der å trekke fram hva du har fått det på andre områder og overføre det til det nye da, mm. som gjør at du kanskje våger å kaste deg inn i noe som er litt ukjent.
For det er jo sånn at man kan ha mestringstro på ett område, og så har man ikke mestringstro på et annet område. Så da går det kanskje an å hente fram det du har mestringstro på til å nyttegjøre deg i det du på en måte ikke har helt tro på.
Ja, det er jo nettopp det som er nøkkelen, ikke sant? Fordi at, og det er derfor jeg synes det er litt nyttig å skille mellom selvtillit og mestringstro, fordi at det, da blir det, ikke sant, du har ikke selvtillit på det området lenger. Ja, men, nei, området, si du har selvtillit på løping, men du har ikke selvtillit på ski. Og hvorfor det? Nei, for du har ikke gått så mye på ski. Nei. Men du har løpt sabla mye. Ikke sant? Og da er det mer sånn, åja, ja, men da er det kanskje ikke så rart da, at jeg ikke har så veldig høy selvtillit på ski, siden jeg har jo ikke gjort det så mye. Ikke sant? Det er en annen forklaringsmodell enn at, å herlighet, så sjanseløs jeg er som er så dårlig på ski. Altså, nei, jeg har ikke øvd. Ikke sant? Og da kommer mestringstroen inn. Ok, så hvilke egenskaper eller ressurser har jeg brukt når jeg har lært meg løping, som jeg kan overføre til ski? Og så, hva kan jeg hente ut derfra? Ikke sant? Og så ta ett steg av gangen. Og da har du noe, da er du egentlig ingenting som kan stoppe deg da, ikke sant? Så lenge du tar ett steg av gangen.
Ikke sant? Men når det gjelder mestringstro da, så er det jo ulike teorier også som finnes rundt det. Ganske nylig forskning som vi snakket litt om også i bonuspreik, da er jo bare tilbake fra 1998 liksom, så er det ganske ferske resultater sett ut fra akkurat det tema mestringstro, for det virker nesten som at det er noen, en ny vei en tenker på, både innenfor idrett, men også innenfor næringsliv og sånt nå, at en skal bygge videre på det, fordi du jobber jo med en god del mennesker. Jeg vil tro gjennomsnittsalderen av de menneskene du jobber med, det er pluss minus litt rundt deg, din egen alder. Er det ikke noe, er det sant?
Altså, ja, det de ligger mellom 35 og 55.
Ikke sant?
Ja.
Og det er jo i den aldersgruppa der vi på en måte egentlig fyller opp mest i bagasjen vår også. Dette her med å ha mye erfaring blir jo verdsatt i enkelte miljøer, men i andre miljøer ikke i det hele tatt, for da ansettes det, som du sier, unge, jeg skal kalle det broilere da, eller altså unge mennesker som har veldig liten erfaring, sånn som i dag så ser vi jo veldig mange som er såkalt influensere da, innenfor forskjellige ting, til og med også innen trening og mye trening i interiør og alt, og jeg vet jo at hun hjemme hos meg da, hun er veldig opptatt av interiør, men det har jo hun lært seg etter x antall 10 år med erfaringer og tidsepoker og magasiner og bøker og alt. Så skal jo ikke jeg si at de som da er unge og i sånn rundt 20 på en måte har svaret på ting, men det blir jo veldig ofte referert til akkurat det da. Hvordan tenker du på det da med mestringstroa? For den bygger seg jo også litt opp over tid. Du har trua fra starten av, men du får jo mer og mer erfaring med tida som går da.
Ja, altså i og med at, altså det er jo, det kommer jo igjen an på hvordan vi definerer begrepet da. Men hvis vi definerer begrepet ut fra at mestringstro handler om å ha et fokus på egne ressurser, så vil jeg jo ikke si at erfaring har så mye å si.
Nei, ikke sant.
For at det er jo kjempeviktig å bygge mestringstro blant barn, for eksempel. Altså, og det her handler jo om å ha et vekstorientert tankesett. At det er ikke sånn, å jeg er født sånn, ja. Enten så har jeg talent, eller så har jeg ikke talent. Ikke sant? For det kan bli en veldig sterk begrensning. Men i det vi helt fra barna er små, ikke sant, oppfordrer de til å prøve og feile, og vi har hele tiden utvikling, og liksom lærer de til å kanskje liksom se styrkene sine i stedet for å bare diskreditere seg selv, da, som mange kan ha en tendens til, så vil jo mestringstro være viktig gjennom et helt livsløp, mens selvtilliten, da, ikke sant, som er mer erfaringsbetinget, da. Altså jeg tenker, altså det er jo vanskelig å svare noe sånn på det som jeg trekker ut fra det du sier, at okay, det er unge mennesker som gir råd eller mener noe eller påvirker innenfor et område, som de, og så er de kanskje 22 år, og så har de ikke så mye erfaring på området. Altså jeg tenker, det er jo litt sånn, det blir jo opp til forbrukeren å være litt kritisk da, hvor man skal hente råd. Og hvem man skal følge og hvilke kriterier man skal ha. Altså jeg tenker det kan jo være mange 22-åringer som kan være veldig flinke og ha erfaring på visse områder. Så Så hva som liksom den ideelle balansen på selvtillit, det jo ikke, det jo ikke et objektivt svar på det.
Nei.
For du kan jo ha for liten selvtillit også, ut fra hva, altså, det veldig individuelt, hvor lett en person opparbeider seg selvtillit. Et sånt kontrollspørsmål kan være, hvor mange ganger trenger du å gjøre en ting før du opplever at du har god selvtillit? Så la oss si du skal lære deg markløft. Hvor mange ganger må du gjøre den øvelsen før du kan føle at det her, den her er god selvtillit på? Er det 5 ganger? Er det 15 ganger? Er det 50 ganger? 100? 500? Ikke sant? Hvis du da tenker, nei, jeg må gjøre det 500 ganger med tilsyn av PT, så kan det hende at du kanskje er litt hard med deg selv. At du kanskje du kan, ikke sant, ha litt mer troa på at du skal klare deg alene da. Eller kanskje du har gjort det 5 ganger. Nei, jeg er ekspert på markløft. Jeg skal lære det bort til alle på treningssenteret. Og så skal jeg påpeke alle andres teknikk på treningssenteret, fordi jeg har lest på fitnessbloggen, og jeg har hatt 5 timer med en PT, ikke sant? Altså, så setter jeg det på spissen. Men altså...
Men da vil jeg jo bare, da vil jeg skyte inn her at miljøet også har litt å si. Hvor du vokser opp, i hvilket miljø, altså... Tenk på hvis du vokser opp med nært nettverk rundt deg som veldig kritisk. Jeg ser jo nå veldig mange barn og unge som lærer seg mye på YouTube, for eksempel. Som ikke vi hadde når vi vokste opp. Vi måtte jo lære av de store gutta i gata, på en måte. Eller jentene lærte av de større jentene på skolen. Det var liksom mer sånn. Mens i dag så kan jo hvem som helst bli akkurat hur god som helst, som de sier i Sverige.
Mm.
Tenker jeg da,
for ja, ja, det er jo fantastiske muligheter der ute.
Har du lært å synge så bra, liksom? Jo, jeg har lært på YouTube, og så sier jeg, ja, det har ikke gått til sangpedagog engang, liksom.
Du kan jo egentlig lære deg hva du vil
ja.
Nå. Og da kommer mestringstroen inn,
ja, ikke, sant?
Ikke sant? Troen på at jeg kan klare å... Jeg vet kanskje ikke hvordan jeg skal synge igjen nå, men jeg kan jo lære meg det. Og så oppsøke...
Og jeg har alltid tenkt sånn at jeg tror nesten sånn... Kondisjon, for eksempel, det noe som vi voksne har innført. Jeg husker jo det som guttunger selv, jeg kunne holde på i timesvis uten å bli sliten eller andpusten, eller vi var liksom bare sånn, plutselig så var det noen som sa at, ja, men har du fått trenet kondisjonstrening, ja, når du begynte på fotballen, liksom. Hva er det? Ja, det er sånn at når du gjør en intervall, så blir du sliten, og blir du sliten, liksom. Det er sånn, så, ok, nei, men begynne å tenke over det, da. Så ble det jo sikkert det, men det var liksom sånn en ubetydelig ting å sykle om kapp, eller å løpe om kapp, eller noe sånt, og du ble jo liksom, du løp til du stupa, liksom. Ja. Og så ble du voksen, og så måtte du løpe kontrollert for deg.
Ja, så altså, da du var liten, så hadde du ikke bevisst kompetanse.
Nei, at det noe der.
På det?
Og det noe som vi voksne på en måte har, og da tenker jeg med mestringstro, at som du sier, det kan jo tas helt ned på spedbarnsnivå, eller i hvert fall helt ned på de der at den bygger opp, men da også litt i forhold til miljø, hvordan de menneskene som er rundt deg bygger deg opp fra deg barn, da, gir deg den trua på mestringstroa.
Miljøet er enormt viktig. Vi speiler oss i våre nærmeste omsorgspersoner. Så det er jo, og den altså oppfatninger vi får om oss selv, om andre, om verden, det, altså, mye av det formes jo de første leveårene. Så det er absolutt mye å si, miljøet.
Og det er, jeg tenker at det er viktig for en lærer da, også gi elevene mestringstro. Og det, hvis man har mestringstro, så gjør man også mer innsats. Har man ikke mestringstro, så tenker jeg, nei, da legger du det tilbake, så da gjør du jo ikke noe, ikke sant? Så det er veldig sånn der, og når du har mestringstro, så blir du også bedre, så gapet blir så mye større, eller?
Ja, og det er så sant det du sier, fordi, og det er enten vi er foreldre, eller lærere, eller uansett, som venner også, ikke sant? Det er jo noe, hvordan kan vi bidra da, til å bygge mestringstro hos andre? Og det kan jo være å spille tilbake, altså, fokusere på ressursene til folk, ikke sant? At sånn, eller hvis barnet ditt da for eksempel har, altså Bea da, min datter, som har startet med ridning, så når hun da, altså måten jeg har liksom brukt det her bevisst da, når jeg snakker med henne, det er jo at for eksempel hun skulle holde en presentasjon foran klassen i vinter, og så var jeg veldig nervøs for det hadde jeg jo ikke gjort før, Ikke sant? Og det var jo å holde en speech, ikke sant? Du skulle ha en sånn overbevisende speech da hun går på den internasjonale skolen. Og da brukte jeg dette her bevisst for å si, ja, men tenk når du rir. Altså, når du rir, altså, du er jo så tøff. Altså, du har jo vært redd mange ganger når du skal opp på den store hesten. Og likevel så går du opp på den hesten, og så gjør du det selv om du er redd. Og det forteller jo meg at du har mot. Du er modig. Og når jeg sa det, ikke sant, så da får hun mestringstro. Åja, ja, men jeg har jo tort å jo... Det er jo ikke farlig å være litt redd. Altså, jeg har jo... Fra den arenaen vet jeg jo... Og så er jo det med på å bygge også litt sånn... Måten hun ser på seg selv på. At jeg er modig. Jeg er en modig person. Ok, ja, men da kaster jeg meg ut i den presentasjonen. Så altså, det er jo det der å spille på... Altså, tilbake ressursene, da. Så at når vi ser de, og husker å gjøre det, og ikke kanskje bare påpeke det som... er feil, det er det ene, eller bare skryte av et resultat, altså sånn, nå var du flink, altså for det sier jo ikke noe, altså hva var det som gjorde at det resultatet ble bra, hvilke ressurser brukte du, hvilke egenskaper, kvaliteter brukte du som gjorde at det ble sånn, da er det en måte å liksom få den vekstorienterte tankegangen inn i, for at da går vi tilbake til prosess, resultatet er ikke så viktig. Det er jo kvalitetene du foredler og jobber med, ikke sant? Som, får det, som gjør at du får det resultatet.
Det er jo sånn at ikke sant, hvis du har trua på det, og du gjør det flere ganger, så øker jo også i takt motivasjonen.
Ja,
og, det er det de gjør. Og handling og motivasjon, det har jo du sagt noe om tidligere.
Yes, og det er også sånn triks. Hvordan bygge, for motivasjon og mestring henger tett sammen. Føler du mestring, så blir du motivert. Og hva er det mange gjør ofte, som er fella? Vi snakket litt om det sist du skal. Men det er at du skal i gang med en oppgave, og så gjør vi det for stort. Altså, og jeg har lyst til å løpe et maraton. Nei, det går jo ikke. Ikke sant? Det blir så... Fordi at man ser for seg at jeg skal løpe alle de mila. Altså, ikke sant? Altså, stykke det opp. Bryte ned. Målet i små... delmål og oppgaver. Helt ned på uke og dagsnivå. Altså, jo mindre det er samme hvis du skal skrive en stor rapport på jobb. Det å bryte det ned. I dag skal jeg skrive så og så mange ord, eller jeg skal jobbe i en time. Det gir mestring. Og det er faktisk sånn at i hjernen så utskilles dopamin. Altså når du kan skrive check på en liksom, nå har jeg gjort det, så utskilles dopamin. Så, som igjen gir mestring, og som igjen gjør at nå har jeg lyst til å gå løs på neste. Så det er liksom sånn veldig, enten det er trening eller jobb, eller bryt ned. Hvordan kan du bryte det ned i små oppgaver?
Jeg har jo erfart det at en kan være litt sånn der, skal jeg gidde å begynne på det?
Ja.
Og så begynner du, så klarer du ikke å slutte. For du synes det er gøy allikevel, og du kjenner at du får betalt for det du gjør, enten det er husarbeid eller andre ting.
Ja, og det synes jeg er veldig godt poeng det du sier der, for at vi trenger ikke å være motiverte for å begynne.
Nei.
Så for det er en sånn misforståelse, at jeg må bare vente til motivasjonen kommer.
Ja, jeg tror motivasjonen kommer ved å starte på en ting.
Ja, og da kan det være, da vil jeg heller starte med, hvordan kan jeg bryte ned oppgaven? Jeg trenger ikke å være motivert for å gjøre den, men jeg skal bare bryte det, så skal jeg begynne med det, og så se hva som skjer.
Små delmål.
Ja. Men det har vel noe å si det der også da, med liten eller... stor fokus på ting, altså bli fokusert. At du på en måte, jeg tenker at hvis vi går da inn i næringslivet, vi går inn i en bedrift for eksempel, altså, så har du jo alt for få ledere i bedrifter som jobber spesifikt med de ansatte for å gi de mestringstro i jobben da. Det er liksom sånn selvfølgelig at det skal folk ha med seg egentlig fra før. Jeg tenker da ledere som benytter seg av for eksempel dine tjenester da, burde jo hatt veldig nytte av det for å gå ned på kanskje enkelt nivå da, for å effektivisere bedriften. Jeg tenker på, vi vet jo i dag hvor stort forbruk bedrifter har på fravær for eksempel, som går noe på, som jeg ville tenkt at hvis jeg ikke trives på jobben fordi jeg føler at den jobben jeg gjør, den er ikke god nok sammenlignet med alle andre, sånn er vi jo basert. Damer er jo mer bekymringsfokusert enn kanskje menn i noen yrker og så videre, så skaper jo det en sånn usikkerhet og igjen en sånn at det er litt hardt å stå på morgenen, at det blir litt verre og verre. Og så til slutt så må du bli hjemme. Altså, vi har et veldig stort fravær på det som skjer i huet vårt da.
Ja, jeg mener jo selvfølgelig at alle burde hatt en coach.
Ikke sant?
Altså, at vi trenger det alle sammen.
Ja, det tror jeg.
Men, eller at du har en leder som har en coachende væremåte.
Ja.
Og du trenger ikke å være coach eller gå til coach, men det er jo mange ledere der ute som tar sånne kurs som vi tilbyr da, i mentalskolen. Nettopp for det er jo nettopp sånn som det kurset som vi skal ha i slutten av august nå, som er grunnkurs i selvledelse og kommunikasjon. Da fokuserer vi nettopp på det. Hvordan, enten du er leder, forelder, eller altså alle relasjoner, hvordan kan du kommunisere med andre på en måte som bevisstgjør, motiverer, ansvarliggjør, tilrettelegger for mestring. Altså, vi har vel vært der alle sammen sikkert at vi liksom har lyst til å bare si hvordan andre skal gjøre en ting. Og bare, ja, men du må bare gjøre sånn. Og så er ikke det så veldig motiverende for den andre.
Nei, jeg får ikke de egne barn.
Nei, og så kommer vi og så skal vi prakke på vår modell av verden over på, ja, men du må bare gjøre sånn. Og så, ikke sant, så får du motstand i stedet.
Ja.
Så det der å lære seg, og det skal ikke så mye til, det er justeringer i ordet du bruker. Det å lære seg å stille mer åpne spørsmål. Hvilke type spørsmål når, hvordan skal du bruke kroppsspråket ditt for å skape tillit i kommunikasjon med andre. Det er jo konkrete ferdigheter som alle kan lære seg. Så, og mange bedrifter har jo også fokus på det. Så er det sikkert veldig stort forbedringspotensial der. Men jeg ser jo, sånn som da jeg var i Australia for et par år siden, så snakket han ene der om, han er jo da metakors, da, sånn som meg. Og han hadde faktisk full stilling i Canva, som er et kjempestort, jeg vet ikke, mediefirma, eller altså, de driver med mange ting. Der snittalderen tror jeg er sånn 30 år, alle som jobber der, og de er litt sånn Google, altså Google-aktig i form, du skjønner hva jeg mener, det er veldig moderne, og jeg tror ingen har kontorer, og alt er åpent. Og. Men de har en egen avdeling med coacher.
Ja.
Så, og de har blitt kåret til sånn, mest innovative bedriften i Australia, eller altså, de har vunnet priser for det da, fordi de har så stort fokus på personlig utvikling, og at det er kanskje noe vi kommer til å se mer av i fremtiden.
Og det er vel kanskje der forskjellen på en trener, en arbeidsleder, sjef, det er vel der forskjellen er, at hvordan de på en måte snakker til, eller og ikke belærer sine ansatte eller sine utøvere, da.
Ja, for det er jo fristende, da. Så at jeg hadde jo i fjor, jeg fortalte jo litt om det den siste gang også, men jeg hadde jo kurssamling eller over 6 uker med trenerteamet til New York City Football Club. Og dette her var jo akkurat tematikken, ikke sant? Hvordan kan vi prate med spillerne våre på en måte som gjør at de lærer, og at de selv tar ansvar for egen utvikling.
Hobby!
Dere hører kanskje at det er litt bråk her, og det er fordi at jeg har en liten valp som springer rundt her.
Som må lære litt mer om mestringstro.
Ja, han trenger å lære litt mer om det. Og da, det var kjempegøy, altså. Og da trener vi jo helt sånn konkret på det, ikke sant? Når du sitter og har en spillersamtale. For det er jo veldig fort at man kan liksom si du skal gå igjennom en kamp da, og så analysere en kamp, og så går de gjennom videoen, og sier, ja, men her, så gjorde du feil her, så gjorde du feil her, og så må du gjøre sånn, ikke sant? Og så får du ikke egentlig med deg, det du risikerer er at du bare får motstand. Så det er hvordan klarer å fasilitere da, sånn at spilleren selv tenker, og selv føler den mestringstroen, ikke bare går ut derfra og tenker, åh, nå fikk jeg bare kritikk. Men at det er, ja.
Ja, for det er jo mye sånn at vi kan få hever og lass av positiv oppmerksomhet, altså at vi får mye oppmerksomhet gitt til oss da, men det er ofte den ene negative tingen en liksom, som graverer seg inn i hjernen. Og det vil jeg tro at hvis du er en spiss på fotballag da, for å ta det eksempel siden vi var inne på det med fotball, så vil jeg nok tro at broren din har måttet hatt folk rundt seg, som i tilfelle deg også da, for å fortelle den spissen at sånn og sånn skal du gjøre for å score mål. Men det er ikke sikkert at han tar det inn over seg, fordi nei. Jeg hørte en gang, det var vel Frank Beck som nevnte det, at han hadde ansvar for en spiss i Rosenborg en gang for mange år siden. Og han sa dette i samtale med Frank, at jeg vet ikke hva som er gærent, men jeg får ikke lov å stå der ballen kommer. Mens han, makkeren min, han står der og han skårer mye mål. Og da mente han at han hadde helt feil fokus da, for det hadde ikke noe med å se hvor du sto en på banen, men da hvilken fokus du hadde der da, hvilken tru eller mestringstro du hadde da, i forhold til ditt nivå. Kanskje ikke du var på nivå med Champions League, eller at du var på det nivået som makkeren din, men han, at han var klokere enn deg, eller at han hadde mer erfaring, eller en annen måte å tenke på. Da tenker jeg også da, når vi snakker om det, at det ligger noe der med den lille negative greia, at du, nei, nå har jeg gått så mange minutter uten å ha skårt mål, at det på en måte er noe som en coach kunne ha brytet ned da, og fått deg inn på en smalere sti, som har mer fokus på hva er dine arbeidsoppgaver. Du skal slippe alle de negative tingene. Det kan være privat, det kan være at kjæresten din har slått opp, eller det kan være noe annet som også påvirker veldig mye, som gjør veldig, altså hverdagen din veldig negativ. Så det tenker jeg at jeg hørte senest på en podcast med Bertrand her i dag i forhold til Martin Jonsrud Sundby, som hadde alt for mye fokus rundt hele den bobla, i stedet for, som han sa, du må fokusere på det du skal bli god på. Du må fokusere på treningsmengde og resultatet, det er hva du vil. Og så må du liksom glemme alt det rundt. Det er lett for han å si da, fordi da kanskje, da hadde jo ikke han barn på den tiden, men det gjorde noe med Martin i forhold til å bli verdens beste og vinne World Cup eller verdenscupen, til det å være nummer 15 eller 20 i verden da.
Ja.
Så det var rett og slett bare en sånn at dropp det. Glem alt det der, det har ingen betydning. Det er det du skal fokusere på. Og da er vi inne på det med fokus, og også vel egentlig utgangspunktet mestringstro, for da fikk han på en måte fokusere på det som var viktig for å bli best i langrenn.
Ja, fordi fella er jo å fokusere på faktorer som er utenfor ens egen kontroll. Og det er jo oppskriften på avmakt.
Ja, ikke sant?
Sånn at, nå vet jeg ikke hvordan det var for han, men det er klart at hvis fokuset er på veldig mange ting, sånn, som du sier, i den store bobla, det som ikke går på oppgavene, da, altså de oppgavene du skal gjøre, de har du jo kontroll på, for da skal du bare fokusere, what's the next right thing? Altså, det er den neste treningsøkta, og den skal jeg utføre med den og den kvaliteten, og et steg av gangen, framfor å fokusere på mediesirkus, eller på konkurrentene dine, for eksempel. Du får ikke gjort noe med konkurrentene dine.
Nei.
Ikke sant? Så det er det der å holde øynene på ballen, da.
Men det er sikkert mange som har, vi har snakket om det der med kunnskap er gull, og forståelse er dynamitt tidligere her, i en annen podcast med Ånund, da. Men greia er at mange sitter kanskje inne med kunnskap og forståelse, men greia er å gjøre det i praksis, da.
Ja.
Hva er nøkkelen der, tenker du?
Altså, det er veldig sånn som du sier, ikke sant? Hvordan klare å få forståelsen dine inn i kroppen, ikke sant? I praktiske handlinger. Vi kommer tilbake igjen til det å bryte det ned. I altså overkommelige oppgaver. Og det er mange forskjellige teknikker. Det kommer jo helt an på hva som er utfordringen, da. Men det kan være, ja, jeg coachet en fotballspiller for noen år siden, en ung fotballspiller, siden vi er litt inne på det temaet, da. Hans utfordring var at han irriterte seg veldig hvis han gjorde en feil, da. Sånn at hvis han sto på trening, og så kanskje han hadde to dårlige erfaringer liksom tidlig i treninga, altså at han presterte dårligere enn han forventet av seg selv, så lot han det henge ved resten av treninga. Så altså det ble en sånn hang-up han fikk, som gjorde at resten av han ble dårlig humør, og at han overfokuserte på det. Og da i samtalen da, så gikk vi jo på en måte gjennom, ikke sant, hva er triggeren, hva er det du tenker om det som skjer i det øyeblikket som gjør at du blir så frustrert, ikke sant? Altså han fikk opp, han ble bevisst på tankene sine, og så ble jo hjemmeleksa da å øve på for han da, og ikke vektlegge at han blir irritert på seg selv. Altså negative tanker og følelser er helt normalt, det er, ikke sant? Så de som presterer på topp, det er jo ikke sånn at de ikke har negative tanker og følelser. men det er mer måten de forholder seg til disse tankene og følelsene på som er annerledes. Mm. Det er hvis man for eksempel er nervøs da, tenker, nei, jeg er ikke nervøs, jeg er forventningsfull. Altså du kan tenke, det er bra å være litt sånn spent, for at da skjerper jeg meg. Altså du fokuserer positivt som det som, på det som skjer inni deg. Eller for han da, så var det det der å egentlig jobbe med litt sånn aksept for at, ok, nå fikk jeg ikke til akkurat den første ballen her. Men det er greit. Og så ble jeg litt irritert for det. Det er greit. Og så fokusere på neste oppgave. Altså, og da finnes det teknikker, visualiseringsteknikker. Mm. Det finnes teknikker for å jobbe med sånn aksept, eller aksept er jo bare en sånn erkjennelse, observasjon av det som skjer. Og, du, og det finnes teknikker for hvordan du kan gi slipp og gå videre. Så at nå er vi jo helt inne i det indre spillet da. Mm. Så at, men så blir det igjen å gjøre det i praksis, og øve på den spesifikke tingen da. Gir det mening?
Mm. Ja, ja. Ja. Og jeg sitter sånn og tenker nå, liksom, hvis du går på et kurs da, for eksempel, med masse forskjellige styrkeøvelser da, og så har du, du får den kunnskapen, du skjønner øvelsene, du skjønner hva de er til og sånn, og så kommer du hjem, og så skal, og så ble, det var jo så mange øvelser, og så skal du gjøre alle, og så får du ikke gjort noe.
Nei, og hva er løsningen da, ikke sant? Og det, da, da er du å bryte det ned, og treneren burde jo vært i forkant på det, og tenkt, og nå kommer en ny person her, jeg skal ikke overlese den personen med 12 øvelser. Da, hvis treneren er litt i forkant, så burde treneren tenke, du skal få 5 øvelser av meg da. Du skal kun fokusere på disse 5 øvelsene til neste gang. Repetisjon er hukommelsens beste venn. Og det er alt som skal læres trengs å øves på over tid. Og sånn er det med det mentale også. For eksempel da, la oss si at selvpisk og selvkritikk er et stort problem. Så kan du øve på å møte deg selv med raushet. For du vet allerede hvordan du skal være raus. For det er du med andre. Så du har det i deg, og du vet hva du kan si, og du vet, kjenner til og med til følelsen av empati, ikke sant, eller tilstanden av empati. Så det er også en sånn spesifikk ting, hvis liksom det som hindrer deg er at det, du forsvinner ned i et sort høll hver gang det har skjedd et eller annet du ikke er fornøyd med, så kan du øve på å møte deg selv med empati, sånn at du får tatt brodden av det, det for, den forventningskollisjonen, da. Ikke sant? Og da, igjen, har du da spesifikke ting å øve på, og ikke, at det ikke blir for mange ting på en gang, så er jo det med på å bygge både liksom få etablert vanen, ikke sant, og det bygger mestringstro da.
Og det er, da er vi inne på det der med at det, ja, det er viktig når du skal slash behandle en utøver eller en kollega eller, eller en ansatt eller det som er, at, det, at man ikke, det, at ikke oppgaven blir for stor.
Sånn, ja, rett og slett.
Man skal ha, beherske det før man går inn på neste.
Ja. Men allikevel, så, allikevel tenker jeg at mestringstro kan jo være en del av en greie da, for de som også har det vi, kan, det vi kaller for hårete mål. For det er jo det målet som på en måte blir svært og utilgjengelig.
Da er mestringstro kjempeviktig.
Ikke sant? Ja. At det også betyr noe, fordi da er vi jo inne på det med at det er kanskje et uoppnåelig. Jeg har en sånn plan med at når jeg er ute og staker for eksempel nå da, på rulleski, så tenker jeg, åh, Marcialonga, det har vært dritgøy å ha vært med på. Once in a lifetime, liksom. Bucketlista, krysset for den. Og så kan det være at jeg er ute og går, og så bruker jeg alt jeg kan av krefter, og så kommer en opp på siden av meg, som også går på rulleski, da. Eller jeg har i hvert fall opplevd det på sykling, at det, så kommer en opp, og så bare er akkurat som jeg på en måte føler at jeg egentlig står litt stille, da, i forhold til at så kommer vi og tenker, at der er det en som kan være med på det sykkelløpet, eller der er det en som kan gå marsjalonga, men jeg er jo langt unna, liksom. Og så tenker jeg da at det, for hver gang jeg gjør en økt da, så føler jeg det at det, om det hadde kommet, så tenker jeg visualisering, det har vi snakket om før, Gisle, at jeg ser for meg da at den personen kommer opp og sier meg, men han sliter mer og mer med å ta meg igjen. Mm. Det er sånne bilder jeg lager da, for meg selv, fordi jeg er jo mye ute og er alene og trener på sånne, sånne økter da. Ja. Og det kan hende jeg fortsatt er alt for langt unna Marcialonga, men jeg føler jo at det, jeg får en viss progresjon i treningsjobbingen også mentalt da, ved å bruke de bildene som jeg fikk av den ene gangen jeg ble
absolutt, og det finnes ulike mentale teknikker for ulike ting og når det gjelder visualisering så viser det jo viser, sånn nyere forskning på det da sånn at når du, det, altså det å visualisere før, så i de liksom, tidlige bøkene om mental trening så var rådet at du skal visualisere deg selv i mål Altså du skal visualisere deg selv når du oppnår det du ønsker da. Og det, men det er ikke rådet lenger. Hvis målet er mestringstro og kontinuitet. Ikke sant? Fordi at ja, du kan komme i en god tilstand av å visualisere deg selv i mål. Men faktisk i noen tilfeller så kan det bidra til å altså hindre folk fra å gjøre det som skal til for å komme i mål i noen tilfeller. Fordi at da bare koser du deg med den der visualiseringen om at du er i mål, og så yter du mindre på veien ditt. Så det er ikke en sammenheng mellom å liksom prestere på topp og visualisere seg i mål nødvendigvis. Men det kan være deilig å være i den tilstanden, eller det kan skape motivasjon kanskje da. Men når det er det å skulle få altså fokusere på prosessen da, og gode arbeidsvaner eller det, og så er det mer effektivt å visualisere prosessen, liksom som du beskrev da, at den treningsøkta der, eller hva trenger jeg å gjøre, altså hva trenger jeg å visualisere, hvilke oppgaver trenger jeg å gjøre godt for å nå det resultatet, og visualisere at du gjør det. Det nå snakker vi jo veldig sånn om idrett, men det er jo på andre mål, sånn som hvis målet ditt er å sette mer grenser da, eller du, ikke målet, målet ditt er å få mer ro til stedværelse i livet ditt. Det er det du ønsker å oppnå.
Ja.
Fordi kanskje du har en tendens til å overfylle kalenderen og si at for mye. Da kan det å visualisere at du så da bestemmer du deg, jeg skal si mer nei. Kanskje konkretiserer du hva du skal si nei til, og du vet hvorfor du skal gjøre det. Så du er i forkant, og du vet kanskje hvilke henvendelser du får på jobb da. For eksempel oppgaver som blir gitt til deg, som du skal øve på å si nei på. Da kan du visualisere at du faktisk sier nei. Så at, hvilken tilstand ønsker jeg å være i da? Jeg ønsker å føle meg trygg, ok, jeg får tilgang til den. Hva tenker jeg som gjør at jeg føler meg trygg? Og det kan du øve på når som helst. Og det er jo fint da, så skiller jo ikke da hjernen mellom altså fiksjon og fakta, eller det du faktisk opplever. Og så du kan jo virkelig bruke alle sansene og være der og gjøre det. Og da blir det en repetisjon som gjør at når du står i situasjonen, så er det akkurat som du har vært der før.
Men blir ikke da, selv om det er et ord som på en måte eksisterer mye i samfunnet, sånn som trygghet da, blir ikke trygghet også et veldig viktig ord? Altså sånn, eller ikke ord bare, men handling også? I å være trygg.
Og trygghet.
I mange setninger, at det er sånn, litt sånn der undervurdert, men at det betyr egentlig veldig mye i mange av de sammenhengene.
Er trygghet trygg er ordet med stor T.
Ja,
altså, jeg tror ikke jeg har vært i en eneste coachingprosess enda i løpet av de siste årene, hvor ikke trygghet har vært et mål. Hva er det folk ønsker seg? Det er ikke nødvendigvis det å være så lykkelig hele tiden.
Nei.
De ønsker seg ro og trygghet. Og det er de to tingene de gjerne trenger for å være på sitt beste. Så at hvis jeg kan sette grenser med trygghet, i stedet for å ha så dårlig samvittighet og få masse indre stress. Eller hvis jeg kan klare å liksom prestere på topp, eller feil, til og med risikere å feile, og fortsatt føle en indre trygghet. For det er jo den utryggheten som ofte gjør at vi beskytter oss selv. At vi kanskje ikke tør å kaste oss ut i nye oppgaver, eller at vi, ja, at vi føler at vi føler oss utrygge da, ja, på en eller annen måte. Så det er et et kjempeviktig ord.
Og jeg tenker, jeg tenker ordet trygghet for meg også, i den jobben jeg gjør da, på sykehuset, så har jeg jobbet på en avdeling som dessverre ender veldig mye opp som den siste plassen du er. Og da tenker jeg at det er også et element som jeg ser går igjen da. Tror det at alle skal liksom, åh, bare jeg siste del av livet mitt kan oppleve den drømmeturen til Thailand, eller gjøre sånn, så er det egentlig hverdagen og trygghet som er det viktigste. Det å ikke være utrygg i den situasjonen du er, det, der ligger en kjempejobb. Altså hvis du greier å være trygg, du har mennesker rundt deg som skaper den tryggheten, fordi du er jo tross alt i en der du har fått et budskap som ikke du gjerne ville ha hørt da, men som det er liksom det som er realiteten, så er det faktisk ikke den drømmeturen eller noe sånt, det er hverdagen, vanlige dager, vanlige trygge hverdager på verandaen med en kopp kaffe, eller altså det du alltid har gjort liksom.
Ja, og trygghet er ofte en brobygger til andre følelser, andre mer sånn flyktige følelser da, som lykke for eksempel, som kan komme over deg som et blaff, eller mer hverdagsglede, eller det er en brobygger da, ofte. Og ja, og trygghet med menneskene rundt oss, men også det som vi jobber med i mentale prosesser er jo det der å bygge, at da, at du bygger da din trygghet mer ubetinget av det som skjer på utsida deg selv. At den er mindre betinget av hva, liksom, om noen andre er uenige med deg, eller om det går liksom dårlig da, eller dårligere enn du hadde tenkt, eller at den er mer liksom på plass i deg da, ikke sant? At du har verktøy til å bygge den.
Det handler kanskje, jeg vet ikke om jeg er rett til å si det sånn da, men det handler kanskje om å være sjef i eget liv da, på en måte.
Ja, absolutt. Mm. Og jeg er jo helt overbevist om at alle har ressurser, og det handler bare om, altså alle har ressurser i seg til å få mer av det de ønsker da. Det handler mer om å få da, som coach da, så er det ikke jeg som har svarene på den andre personens liv. Det er ikke jeg som er eksperten. Det er jo den personen som er eksperten i sitt liv. Det er bare at de må få hjelp noen ganger til å skjønne det selv. Mm. Og få hjelp til å se de ressursene og ta i bruk de ressursene for å bli den sjefen da. Mm. Sant?
Og så tenker jeg at det er veldig viktig og nyttig å ha noen å spare med, liksom.
Absolutt.
Det jeg tenker nå, hva tenker du om det? Er det riktig av meg å tenke sånn? Mm. Og så er det du som bestemmer om du vil ta det inn til deg og bruke det.
Ja, det er det. Også det å bygge da den, vi kaller det for den interne autoriteten. Det er jo litt sånn fagbegrep da. Men det går på, den interne autoriteten din, det er den jeg bestemmer. Altså, jeg bestemmer i mitt liv. Og alle har den. Altså, vi bruker den hele tiden. Hvis jeg spør deg i dag, Gisle, hvem er det som bestemmer hvor mye salt du skal ha på maten din?
Ja, det kan det ikke jeg si.
Kanskje kona?
Nei, det bestemmer jeg selv.
Ja, ikke sant? Jeg bestemmer det. Altså, du bruker jo den hele tiden.
Ja.
Men noen ganger så gir vi fra oss den interne autoriteten vår til andre. Altså, uten at vi er bevisste på det, da. Det kan være noe med den andre som trigger oss. Kanskje det er en person som virker veldig skråsikker, for eksempel. Eller som er veldig sånn, snakker på en litt sånn bastant måte. Ja, men dette vet jeg. Altså, det kan være som gjør at, okay, at du føler du mister stemmen din litt, eller ikke klarer å helt. Ikke sant? Så er jo da et mål, da, er jo det der å liksom ta eierskap til sin interne autoritet, med ekstern sjekk. Ikke omvendt. Ikke sånn at det er ekstern sjekk først, og så sjekker jeg inn med meg selv. Men at du først har på plass deg selv, og så kan du gjøre en ekstern sjekk. Og den balansen er jo viktig, for det er jo ikke bra å bare være intern. Skjønner du? For da er det jo sånn, hvis jeg, la oss si, jeg skulle holdt et foredrag, da. Og jeg etterpå sier, fy søren, det var dritbra, det foredraget. Og jeg er så fornøyd, og jeg bare, liksom, men så er det 50 stykker der som synes det var dårlig. Da burde jeg jo kanskje være litt åpen for eksterne tilbakemeldinger. Men la oss si da, at det var omvendt. At jeg ikke hadde noe særlig idé eller noe særlig bevissthet rundt hva som jeg mente var et godt foredrag. Og alt hadde vært avhengig av de 50 som satt der, som ville hatt mange forskjellige meninger. Da hadde jeg jo følt meg mislykka uansett. Da, særlig hvis jeg i tillegg hadde hatt en tendens til å fokusere på det negative, som vi ofte har da. Da hadde jeg gått ut derfra knust. Så det er jo derfor det er viktig å liksom ha den der tryggheten, også ha en bevisstgjøring rundt hva er viktig for meg. Hva er mine kriterier for en god prestasjon? Hvordan kan jeg forberede meg? Altså det å ha en bevisstgjøring rundt de tingene der.
Og der har jo Gisle og jeg, vi har snakket mye, vi er jo livredde, både Gisle og jeg, for å bli sånne bestsevissere da, mannfolk over 50, så skal komme med ting og tre ting over hu på folk. Derfor så er vi veldig runde i kantene egentlig. Vi har jo på en måte våre meninger. Men det er ikke alltid vi snakker om de tingene der over mikrofon heller.
Nei.
Men vi har jo våre syn på ting.
Det kommer an på intensjonen din, ikke sant? Ikke sant? Hva er det du ønsker å oppnå i
ditt situasjon? Og da er vi sånn helt på tampen, Marianne, så tenkte jeg, for å bli litt privat da, siden vi er hjemme hos og hele den pakka der,
ja.
Hva er det Marianne Deila Bryn gjør på kveldstid da, når ikke du tenker mental trening eller grupper i garasjen eller ute i skog og mark? Hva gjør du da?
Ja, hva gjør jeg da?
Ja.
Da
hvis de periodene finnes.
Ja, altså det er klart, akkurat nå har jeg barn i en alder som det er mye barn da, på ettermiddag og kveld, og aktiviteter og lekser og sånn. Og når jeg skal koble av da, sånn, når vi har fri sammen, så det jeg aller helst gjør er å spise god mat,
ja.
Og drikke god vin. Elsker jo å gå på restaurant.
Mm.
Så det har vært litt tøft nå i koronatiden, synes jeg. Og vi elsker jo også å reise, ikke sant? Så vi har måttet gå litt sånn, prøve å få litt større repertoar på hva vi skal gjøre når vi skal koble. Men det gir meg veldig stor hverdagsglede, da.
Mm.
Det å spise god mat og ha et godt glass vin til, sånn sett. Og være sammen med mennesker som gi meg påfyll. Så det er jo nær familie eller gode venner.
Ja, ikke sant? Men har du måttet gjøre, sånn som du sier da, med reise da, så har, jo, har dere tenkt litt mer alternativt dere også, at dere har finnet gode løsninger som dere, selv om alle blir vaksinert, altså, som dere gjør annerledes nå, eller vil komme til å gjøre annerledes i fremtiden enn det dere gjorde tidligere, eller bare ramler dere inn på første tur til Bali? Liksom, eller,
nei, da, altså, jeg synes vi har blitt flinkere til å, bare sånn som her sitter vi jo i hagen her hos meg nå, og da har vi jo kjøpt et sånt provisorisk basseng til ungene. Vi har fått hund, ja. Det også er jo på grunn av korona, så jeg hadde jo ikke hatt tid til å følge opp en valp.
Så du har unger lenger enn det du tror?
Ja, jeg vet. Det er koronahund. Ja. Så, men det er også, så det er en del ting som har endret seg på grunn av det. Jeg kommer jo mer ut da, og han er jo et ansvar som jeg... Han er jo vår hund, men det blir jo min hund i stor grad da, siden han er hjemme med meg. Er med meg hele tiden. Og så er vi nok flinkere, synes jeg, til å, gjøre litt ut av det hjemme da. Så det er jo utrolig mye vi kan lage god mat og sånn hjemme uten. Vi behøver jo ikke gå ut.
Nei.
Og vi har jo, vegg i vegg her, har vi jo søstra til Bjarne og, mann hennes, og vi er jo en del sammen med de. Og. Jeg synes også at jeg, har fått sett mer til familie i den tiden her. Og det kommer til å... Jeg tror kanskje vi kommer til å reise litt mindre, men det er vanskelig å si da.
Ja, ikke
sant. Det er, om 4 år så er det jo, kan jeg høre at det er akkurat sånn som det var før. Men ja. Jeg merker jo faktisk også at det er litt deilig å ha romsligere økonomi. Altså jeg merker jo at vi bruker mindre penger på reising, og at det har gjort litt, det er litt, det er litt digg det også. Ja.
Så hvis du skulle liksom oppdatert, det kan gå til, det står på den Instagram-profilen da, så, øverst står det livsnyter.
Ja, jo, men det vil jeg si at jeg er, absolutt. Jeg er jo veldig glad i å jobbe, men jeg tenker jo at det er jo to sider av samme sak. Og så er det den evige balansen da, ikke sant? Så, men å ha en, et meningsfylt virke eller en meningsfylt jobb, og kombinert med en bevissthet rundt hva, ikke sant, hva er det som gir deg nytelse, ikke sant, eller for meg da, hva er det som gir meg nytelse, og det å aktivt oppsøke det, det er liksom, ja.
Det og, det er litt av det du har gjort i yrket også da, gå for det som, du liker og det du trives med, så da, det er flere som bør kanskje tørre å gjøre noe sånt nå også.
Absolutt, og det kan være, dette også kan være stegvis. Trenger ikke å gjøre som jeg gjorde, å si opp fast jobb i politiet, og, altså trenger ikke å være så dramatisk, men det kan være å stykke det ned, stykke det opp. Ikke sant? Hva kan være den ene tingen som du kanskje kan implementere i livet ditt, da, som,
eller ta litt på siden,
eller, ta på siden, ja. Eller hvis det er noe du har lyst til å utforske, eller et kurs du har lyst til å melde deg på, eller begynne med noen ny form for trening, eller ikke sant? Det å bestemme seg for at nå skal jeg aktivt gå inn for å utfordre meg selv til å gjøre noe nytt, for eksempel. Ikke sant?
Og da gjør du ingenting det å gå inn på mentalskolen sin nettsider og så hive seg på et sånt grunnkurs, og så begynne der.
Nei, jeg vil jo selvfølgelig anbefale det.
Ja. Selv om du da kan realisere nye ting i, livet ditt, for det bør ikke nødvendigvis bare være at du, gjør det for og begynne å jobbe med det. Det er ikke
absolutt
bare derfor,
ikke, for det, du sant? Trenger ikke det. Og, jeg anbefaler jo det, fordi at jeg unner, altså jeg unner alle å få de oppdagelsene. Fordi at for det gjør en veldig stor forskjell, og da for meg så var det sånn mindblowing, når jeg først begynte, ble introdusert for det stoffet her da. I 2016 var det jo første gang.
Ja, og det merket jo vi også etter at vi begynte med den podcasten og reiser rundt og prater med forskjellige mennesker. Hvordan det setter i gang en prosess i vår egen hjerne da, som vi også benyttet av oss da. Og det synes jeg er veldig interessant.
Det gir jo en egen det gir et eget påfyll hele veien, og en på en måte har mye lettere for å føle at den kan, vi jo stjerne litt av kompani Lauritsen, bli den beste utgaven av seg selv.
Ja.
For det er litt det der, ikke bli den beste utgaven av noe der oppe som ikke du når, men bli den beste utgaven av deg selv, for det er her du har på en måte, det er den maskinen den har, eller det den har, både mentalt
altså,
og fysisk.
Hvis ikke du er deg selv, hvem er du da?
Ja, ikke sant?
Altså det er liksom, ikke sant? Så, det å finne ut av det, hva betyr det? Ja, hva betyr det hvis jeg er mer meg, ikke sant? Mm. Og er den beste utgaven av meg? Hvordan ser det ut i praksis? Hva er annerledes da? Og hva er det jeg eventuelt trenger å ta tak i først? Ikke sant? Når er jeg på mitt beste? Mm. Og hva trenger jeg eventuelt å starte med? Hva kunne vært bare ett første steg?
Mm. Noen av de svarene der får du jo av ved å tenke selv gjennom det da.
Mm.
Men kanskje det aller viktigste er å få noen bekreftelse fra de menneskene du er mest glad i, de som er nærmest deg, at de sier at, du merker jo den der atmosfæren blir bra, sånn som for din del, at du er flink til å skille mellom at når du tar deg fri, så har du fri, og er du på jobb, så er du på jobb. At den på en måte, at den gjør de skillene, og at det er akseptert, for du har jo sikkert en litt sånn, du har ikke 9-4 arbeidsdag, og sånn, så da må den jo på en måte, og du har en mann som heller ikke har det.
Mm.
Så dere har jo på en måte, den kabalen er sikkert litt mer sånn, dere møter
hverandre. Ja, så det er ikke noe vanskelig for Bjarne å merke når jeg ikke er det mest utgaven av meg selv. Det kan jeg vel si. Det er jo han det går mest utover.
Ja, ikke sant? Og han må jo ta imot det, men han har også sikkert mulighet til å gi deg de gode tilbakemeldingene når ting funker. Og det er jo sånn, kanskje forhold fungerer. I hvert fall så føler jeg at jeg har det hjemme hos meg, og Gisle kan sikkert si det samme. At det er de tingene der, den kommunikasjonen der, hvis den er mest mulig positivt ladet da, så funker jo ting bedre. Happy wife, happy life, sier jeg nå.
Ja, vi har faktisk, det står på kjøleskapet hos oss det. Bjarne kjøpte sånn magnet.
Ikke sant?
Ja.
Og du fant, du sa jo her når vi kom, at du har funnet et element på fredager som er viktig for, for
er
din oppgave, og det er jo ikke for å på en måte, det er for å lage en liten luksus også, den gode følelsen av det som, at vi hjemme hos oss, der står fruen og jeg med i vaskebøtta hver fredag.
Mm.
For, men da har vi jo likevel også en veldig god følelse når helgen kommer.
Ja, det har sikkert ikke lytteren da fått med seg hva var, men jeg har da investert i en rengjøringshjelp på fredager, som jeg har hatt nå i et par måneder. Og jeg har kvia meg for å gjøre det, for jeg synes jeg, en del av meg tenker at det burde jeg klare å gjøre selv. Men så har jeg, kastet inn håndklæ der, men det angrer jeg ikke på. Det er bare fantastisk. Lørdag morgen, rent hus. Luksus.
Ja.
Igjen, livsnyter.
Livsnyter, veldig viktig. Tusen takk, Mariann, for at vi fikk komme hit til deg i dag.
Takk for at jeg fikk være med i podcasten.